რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, მოისმინეთ ახალი ამბები პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. თბილისის დროით 15 საათზე უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებზე დღეს ერთწოდებული სუპერ სამშაბათია. გაეროს ლტოლვილთა უწყება აკრიტიკებს ევროპის სახელმწიფოებს. მაკედონიის ლიდერმა განაცხადა, რომ შეიძლება გადაკეთოს მიგრანტთა ეგრეთ წოდებული ბალკანური მარშრუტი. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ ბაქოდან დაბრუნების შემდეგ განაცხადა, რომ არის შესაძლებლობა აზერბაიჯანის შაჰ დენიზის მილსადენიდან გაზის დამატებითი მოცულობები წამოვიღოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების 13 შტატში დღეს, რომელსაც საარჩევნო ტერმინოლოგიით სუპერ სამშაბათს უწოდებენ, იმართება ეგრეთ წოდებული პრაიმერისები, რომლებიც მნიშვნელოვანია 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკური და დემოკრატიული პარტიების კანდიდატების საბოლოოდ გამოსავლენად. დემოკრატიულმა პარტიამ უნდა აირჩიოს ჰილარი კლინტონსა და ბერნი სანდერს შორის ამერიკის 11 შტატში. რესპუბლიკურმა პარტიამ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, ვინ იქნება მისი კანდიდატი 5 დარჩენილ კანდიდატს შორის. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ლტოლვილთა უწყება აკრიტიკებს ევროპის სახელმწიფოებს იმის გამო, რომ საბერძნეთში დაგროვდა 24,000 ლტოლვილი. ამავე განცხადებით გაეროს უწყების განცხადებაში კრიტიკა გამოთქმული ევროპის სახელმწიფოების მიმართ, რომლებიც არ მუშაობენ ერთად იმისთვის, რომ მიგრანტთა კრიზის ბოლო მოუღო, აწესებენ საზღვრებზე დამატებით შეზღუდვებს, რითაც ირღვევა კანონი. მაკედონიის პრეზიდენტმა გიორგი ივანოვმა გერმანიის პრესას განუცხადა, რომ შეიძლება გადაკეტოს ეგრეთ წოდებული ბალკანური მარშრუტი, რომლის გზითაც მიგრანტები შემდეგ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ხვდებიან. ამ იდეის შესახებ ივანოვმა განუცხადა გერმანულ გამოცემა შპიგელს. ივანოვის თანახმად, როცა ავსტრია მიაღწევს თავის ლიმიტს და ამ ქვეყანაში შევა 37,500 მიგრანტი, ის საბერძნეთთან მაკედონიის საზღვარს ჩაკეტავს. შედეგად გადაიკეტება ბალკანური მარშრუტი, რომელსაც ასეულ ათასობით მიგრანტი იყენებდა ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში მოსახვედრად. რუსეთის ხელისუფლების თანახმად, ამ ქვეყნის არქტიკაში შაბათკვირას მომხდარი აფეთქებები, რამაც 36 მაღაროელი იმსხვერპლა, ბუნებრივმა მიზეზებმა გამოიწვია და არ ყოფილა დაუდევრობის ან თაღლითობის შედეგი. 4 მაღაროელი დაიღუპა 25 თებერვალს, როცა მეთანი აფეთქდა სევერნაიას მაღაროში, რომელიც არქტიკული ზოლის ჩრდილოეთით მდებარეობს. შემდეგ აფეთქებას 28 თებერვალს ემსხვერპლა 6 პირი, რომლებაც მაღაროში მყოფი ადამიანების გადარჩენა განიზრახეს. მეორე აფეთქება მოკლა კიდევ 26 მაღაროელი. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ ბაქოდან დაბრუნების შემდეგ განაცხადა, რომ არის იმის შესაძლებლობა, რომ აზერბაიჯანის შაჰ დენიზის მილსადენიდან გაზის დამატებითი მოცულობები წამოვიღოთ. აზერბაიჯანიდან ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობების წამოღებასთან დაკავშირებით ძირითადი შეთანხმება ფაქტობრივად მიღწეულია. კალაძე მონაწილეობდა სამხრეთ გაზის დერეფნის მრეწველთა საბჭოს მინისტერიალში და შეხვედრები გამართა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან, ასევე სოკარის პრეზიდენტთან როვნაკ აბდულაევთან. საქართველოში მუშაობა განაახლეს ტყიბულელმა მაღაროელებმა, რომლებიც 14 თებერვალს გაეფისნენ ხელფასის 40%-ით გააზრდის და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. გაფიცულების საინიციატივო ჯგუფის და საწარმოს მფლობელი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის წარმომადგენლებმა შეთანხმებას გვიანღამით მიაღწიეს, თითქმის 7 საათიანი მოლაპარაკების შემდეგ. მიღწეული შეთანხმებით ტყიბულის მაღაროს საერთო სახელფასო ფონდი 5%-ით გაიზრდება, თუმცა მეშახტეებისა და მაღალი რისკის სხვა სამუშაოს შემსრულებელთა ხელფასი 5%-ზე მეტით მოიმატებს. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Thank you. Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautsqebloba. Reportajebi, eksperta shepatsebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Is rasats svagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 7 da 4. Qovaldghe 21 saat.
Интернетчи ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადნაია უძღაბი. რელიგიურ ნიადაგზეადიგენში მომხდარი ინციდენტს პოლიცია და უფლებადამცველები იკვლევენ. საოკუპაციო ხასთან ცხოვრებთან ნაწილი ოსურ მხარესთან მოლაპარაკებაში კიდევ ერთი საკითხის ჩართვას ითხოვს. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანზე ალექსი პეტრიაშვილზე მომხდარი თავდასხმის გამო პარტიის ლიდერები შეხვდებიან შინაგან საქმეთა მინისტრს გიორგი მღებრიშვილს. თავისუფალი დემოკრატების საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარე ირაკლი ჩიქოვანმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გუშინ შედგა პარტიის ლიდერის ირაკლი ალასანიას და პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის დამაიმედებელი სატელეფონო საუბარი და შესაძლოა გამოძიებას ჰქონდეს დამატებითი ინფორმაცია მომხდარ დანაშაულზე. ჩვენ უახლოეს ხანში შეხვდებით შინაგან საქმეთა მინისტრს და იმედს ვიტოვებთ, რომ ამ პერიოდში დის გამალობაში გამოძიება წინ წავა და იქნება იმის რეალური კვალი, თუ ვინ ჩაიდინა ეს ორგანიზებული დანაშაული, განაცხადა ირაკლი ჩიქოვანმა. რაც შეეხება ალექსი პეტრიაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ირაკლი ჩიქოვანის ინფორმაციით მდგომარეობა გაუმჯობესებულია. ტრიბულში მაღაროელებმა ადმინისტრაციის შესასვლელთან დაახლოებით ორი კვირის წინ გაშლილი კარვები აიღეს. მათ გაფიცვა შეწყვიტეს გვიან ღამით მიღწეული შეთანხმების შემდეგ და შახტებში საწარმოო პროცესი სრულად აღდგა. კერძოდ მაღაროს მფლობელი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკების შედეგად მიღწეულია შეთანხმება, რომლის მიხედვით 1 მარტიდან მაღაროელების ხელფასი 7%-ით გაიზრდება და 1 აპრილიდან ამ თანხას კიდევ 3% დაემატება. გარდა ამისა, მათ ნაწილობრივ აუნაზღაურდებათ გაფიცვის გამო გაცდენილი სამუშაო დღეები. შეგახსენებთ, რომ 7 საათიან მოლაპარაკებაში გარდა გაფიცულების საინიციატივო ჯგუფის და საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის წარმომადგენლებისა მონაწილეობდნენ პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი, ტრიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე და ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი გახარია. ხელფასის გაზრდის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართა დღეს თბილისის მეტროპოლიტენის თანამშრომელთა ნაწილმა. მემანქანეები და დამოუკიდებელი პროფკავშირის ერთობა 2013-ის წარმომადგენლები მეტროსადგურ დიდუბესთან შეიკრიბდნენ. პროფკავშირების წევრმა ზაზა ბარბაკაძემს აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ მოთხოვნებს წერილობით აცნობებენ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, თბილისის მერიასა და სატრანსპორტო კომპანიის ადმინისტრაციას. მემანქანეთა მოთხოვნებს შორისაა ხელფასის კორექტირება ლარის კურსის შესაბამისად და ღამის საათებში შესრულებული სამუშაოს განსხვავებული ტარიფი დანაზღაურება. აქციის მონაწილეთა ინფორმაციით, კანონის შესაბამისად 21 დღის განმავლობაში დაელოდებიან წერილზე პასუხს და თუ ხელისუფლება რეაგირებას არ მოახდენს, უვადო გაფიცვას დაიწყებენ. დღეს თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მერიას ხელფასის გაზრდის რესურსი არ გააჩნია, რადგან წელს მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციული ოპტიმიზაცია გამოაცხადა და ეს ეხება ყველა სამსახურს. შემცირებით არ შეგვიმცირებია, მაგრამ გაზრდის რესურსი წელს არ გვაქვს, განაცხადა თბილისის მერმა დავით ნარმანია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რელიგიურ ნიადაგზე ადიგენში მომხდარი ინციდენტის გამოძიება დაიწყო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 156 მუხლით, რაც გულისხმობს ადამიანის დევნას სიტყვის, აზრის, სინდისის, აღსარებლობის, რწმენის ან მრწამსის გამო. საქმის სწრაფად გამოძიებას მოითხოვენ საქართველოს სახალხო დამცველი და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთა წარმომადგენლები ამჟამად იმყოფებიან ადიგენში. მუსლიმთა სასაფლაოსთვის მიწის ნაკვეთის გამოყოფის საკითხი სახელმწიფომ დადებითად თებერვლის ბოლოს გადაწყვიტა. სწორედ ამ დადგენილების ოფიციალურად ადგილზე გაცნობას მოყვა გუშინდელი დაპირისპირება. ადიგენში მე განგიმარტავთ, რომ საუბარია ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ადიგენზე. იმყოფება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილიც, მას ცოტახნის წინ ტელეფონით ვესაუბრეთ.
ამ წუთებში ახლა შეიძლება ითქვას, რომ საფოლში სიმშვიდეა, დღეს დაპირისპირებას ადგილი არც ჰქონია. მობილიზებულია რეგიონის სამართალ დამცველთა ჯგუფი. რაც შეეხება მუსლიმთემს, ისინი აცხადებენ, რომ მოითხოვენ გუშინდელი ინციდენტის მონაწილეების დასჯას და სახელმწიფოს მიერ მათთვის გამოყოფილი მიწისნაკვეთის დაუყოვნებლივ გადაცემას, ხოლო ქრისტიანი თემი ამბობს, რომ 30 წლის განმავლობაში ორივე რელიგიის წარმომადგენელი მშვიდი თანაცხოვრებით იყო მთელი ამ ხნის განმავლობაში და ამიტომ მათი მოთხოვნაა, რომ არ უნდა შეიცვალოს ის ყოფა, რომელიც გუშინდლამდე ჰქონდათ. ქრისტიანი თემის წარმომადგენლები შიშობენ, რომ სასაფლაოსთვის მიწისნაკვეთის გამოყოფილი ყოფის შემდეგ მუსლიმთემი უკვე მეჩეთის აშენების მოთხოვნით გამოვა. რაც შეეხება მუსლიმთემს, ისინი აცხადებენ, რომ მას შემდეგ, რაც ისინი გადმოსახლდნენ ადიგენში, მათ მიცვალებული ხულოს რაიონში მიყავდათ დასაკრძალად, ან მეზობელ მუსლიმურ სოფლებში კრძალავდნენ. ეს სოფლებია ზანავი და გომარო. სწორედ ამის გამო დადგა საჭიროება, რომ მათ მოეთხოვათ მიწის ნაკვეთი, პირველი წერილი შეიტანეს ადგილობრივ თვითმართველობაში, ხოლო შემდეგ ადგილობრივმა თვითმართველობამ განაცხადა, რომ მიწის გადაცემა მისი პრეროგატივა არ იყო და უნდა მიემართათ ეკონომიკის სამინისტროსა და რელიგიის სააგენტოსთვის. დაახლოებით ერთი კვირის წინ რელიგიის სააგენტომ გამოიტანა გადაწყვეტილება, რომ მუსლიმთემს გადასცემოდა მიწის ნაკვეთი სასაფლაოს მახლობლად და გამიჯნულიყო ეს ორი სასაფლაო ერთმანეთისგან, რამაც გამოიწვია დაპირისპირება 120 კომლიან სოფელში, სადაც 20-მდე კომლი არის მუსლიმი, დანარჩენი ქრისტიანი თემის წარმომადგენელია. სამცხე ჯავახეთის მუფტი მამუკავაშაყმაძე მედიასთან საუბრისას აცხადებს, რომ მათთვის მიუღებელია ადამიანი ითხოვდეს მიწისნაკვეთს მიცვალებულისთვის და ამას პროტესტი და წინააღმდეგობა ხდებოდეს წინ. ეჭვობს, რომ ეს არის მართული, თუმცაღა ვისგან არა კონკრეტებს. ადგილობრივები იმასაც ამბობენ, რომ პერიოდულად წარჩევნების მოახლოების წინ ეს რელიგიური თემა ღვივდება და უფრო აქტიური ხდება.
გუშინ მომხდარი ინციდენტს რაც შეეხება, დაშავებული სულ რამდენი ადამიანია?
დაშავებული არის ორი ადამიანი, ეს გახლავთ ავთანდილ იაკობიძე, რომელსაც შუბლზე აქვს სამი ნაკერი, და ეს გახლავთ როინ შავაძე, რომელსაც თვალი აქვს დალურჯებული. აცხადებს, რომ არ იცის კონკრეტულად ვისგან მიიღო დაზიანება, თუმცაღა ირწმუნება, რომ ეს იყო ქრისტიანებისგან წამოსული რაღაც ბლაგვისაგანი, ხოლო ქრისტიანები ამბობენ, რომ ასევე არ იყო გამიზნულა ცროლა და შემთხვევით ავთანდილ იაკობიძის ბიძაშვილმა ისროლა და მოხდა ის მისივე ბიძაშვილს.
მაია, შენ თუ ადასტურებ, რომ ეს კონფლიქტი მოხდა იმ მომენტში, როცა ადგილობრივ გამგებელთან ფაქტობრივად ღიაცის ქვეშ მიმდინარეობდა ამ საკითხის განხილვა, რაც შეეხება სასაფლაოსთვის მიწის გამოყოფას?
გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დღეს 12 საათისთვის უნდა მომხდარიყო შეხვედრა ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლების, ხოლო შაბათს ასევე 12 საათზე უკვე ორივე მხარე უნდა დამსხდარიყო მოლაპარაკების მაგიდასთან, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად, და მოლაპარაკების გზით უკვე მომხდარიყო ამ საკითხის გადაწყვეტა. როგორც ადგილობრივი მკვიდრი ზურაბ ტაბიძე აცხადებს, მან გუშინ გააფრთხილა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ სოფელში იყო დღესასწაული და ახალგაზრდები იმყოფებოდნენ არაფხიზელ მდგომარეობაში, ამიტომ არ იქნებოდა სასრულელი, რომ გუშინ მომხდარიყო ამ დადგენილების გაცნობა სოფლისთვის. პირველ ეტაპზე თითქოს და ეს დღევანდელი დღისთვის გადაიდო, მაგრამ საბოლოო ჯამში დაახლოებით 6-დან 7 საათამდე, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, ამოვიდა მუნიციპალიტეტის გამგებელი მოადგილესთან და საზოგადოების ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად და მოსახლეობას გააცნო სწორედ სამხრეთის დადგენილება, რომელიც ითვალისწინებს მუსლიმი თემისთვის მიწის ნაკვეთის გადაცემას. სწორედ ამ ფაქტს მოყვა მერე ის დაპირისპირება. გამგებელი ზაქარია ენდელაძე აცხადებს, რომ სხვა რა უნდა გაეკეთებინა, უბრალოდ ვერ ხვდება, გარდა იმისა, რომ გააცნო ეს დადგენილება და შეთავაზა ორივე მხარეს, რომ დამსხდარიყვნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან.
თუმცა სწორედ გამგებლის მიმართ აქვს განსაკუთრებული პრეტენზია მუსლიმი თემის წარმომადგენლებს.
როგორც მუსლიმი, ასევე ქრისტიანი თემის წარმომადგენლებს. ორივე მხარე გამოთქვამს პრეტენზიას, რომ ეს როგორც მინიმუმ იყო არაკვალიფიციურობა.
ქრისტიანებს თუ უსვამთ ჟურნალისტების შეკითხვებს, რომ რა უნდა უყონ თავის მიცვალებულებს მუსლიმთა თემის წარმომადგენლებმა, თუ კი მათ
საერთოდ. რა თქმა უნდა, როგორც ახამდე ვცხოვრობდითო, რადგან ერთი სოფელია, კონდეს ერთ სოფელს, ერთი სასაფლაო და ერთ სასაფლაოზე მოხდეს როგორც ქრისტიანი, ასევე მუსლიმი ცვალებულის დაკრძალვა. მუსლიმიტები ამბობს, რომ მათთვის მიუღებელია იმ ადგილას, თქვათ, მიცვალებულის დაკრძალვა, სადაც არის ჯვარი და სადაც იქნება ღვინო, რადგან ალკოჰოლს კატეგორიულად კრძალავს ყურანი.
ტელეფონით ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევლაშვილი საუბრობდა ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ადიგენიდან, სადაც გუშინ მოხდა უთანხმოება ადგილობრივ მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის. მაიასგან მიღებული ინფორმაციითვე, ამ კვირის შაბათს არის დაგეგმილი შეხვედრა ორი თემის წარმომადგენლებს შორის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოს ხელისუფლების ოფიციალური დელეგაცია ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში ოსურ მხარესთან მოლაპარაკებას აწარმოებს. ტირიფონის სარწყავი არხის გაწმენდის თაობაზეც სწორედ ეს არის დღესდაზრიგის ერთ-ერთი საკითხი. საოკუპაციო ხასთან ცხოვრები მოსახლეობის ერთი ნაწილი კი დღესდაზრიგში კიდევ ერთი სარწყავი არხის ჩართვას მოითხოვს. დეტალებს გორიდან შეიტყობთ ჩვენი კორესპონდენტის განგო გაფციორისგან.
სოფელ ზემონიკოზის მცხოვრებლების ალთვისის სარწყავი სისტემის ამოქმედებას მოითხოვენ. ზემონიკოში დიდი ხანია ხეხილის ბაღები აღარ მოწყულა, ამიტომ ადგილობრივი მოსახლეობა ახლა გამხმარ ხეებს ჭრის. ალთვისის სარწყავი არხი სათავეს ცხინვალიდან იღებს და ქართულ სოფლებში გამოდის, მაგრამ 2008 წლის ომის შემდეგ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ სისტემა გადაკეტა. სოფელ ქვემონიკოში ახალი სარწყავი ნაგებობაც აშენდა, მაგრამ კაშხლის ზევით დარჩენილ სოფლებში პრობლემა არ მოგვარებულა. ზემოხვითი და ზემონიკოზი ისევ სარწყავი წყლის დეფიციტს განიცდის. ზემონიკოზის მცხოვრები სევერიან მჭედლიძე ახლა საკუთარ ნაკვეთში გამხმარ ხეხილს შეხავს.
ცხინვალიდან მოდიოდა ხოლმე ეს წყალი, ამით ივრწყავდი, ამით ვსარგებლობდით ხოლმე. აგერ ეს ბაღები საერთოდ რაც არის, სულ ცხინვალიდან ერწყობოდა. აქედან არის საშუალება, მაგრამ არ არის ჯერ აიქამდე მისული, საიდანაც ეს წყალი უნდა გამოგვეყვანოთ აქ.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან ტირიფონის საირიგაციო სისტემის ამოქმედების შესახებ ინტენსიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებენ. ზემონიკოზელები ითხოვენ, რომ ქართულმა მხარემ მოლაპარაკების დღესდაზრიგში სალთვისის ამოქმედება შეიტანოს.
აქ იყო სალთვისი სარწყავი სისტემა. სათავე აქვს ცხინვალში. ამ არეულობის შედეგად ცხინვალმა შეგვიწყვიტა წყლის მოწოდება და ჩვენი ბარტოვები დარჩა მოურწყავ.
კაშხალი გააკეთეს, მაგრამ ნახევარსოფელ სარყოფნის. ზემოთ ხარეს, აი, გზის ზემოთ ხარეს ვაფშე არ ირწყვება. და დაგვეხმა ხეხილი.
ტირიფონის სარწყავი სისტემა მდინარელი ახვის მარცხენა სანაპიროზე არსებულ სოფლებს ასარწყავებს. ქვემონიკოში აშენებული კაშხალი კი სარწყავ წყალს მარჯვენა სანაპიროს სოფლებს აწვდის. იდეაში ამ კაშხალს ზემოთ დარჩენილი სოფლების ბაღვენახები სპეციალური სატუმბის ადგურის მეშვეობით უნდა მოერწყო, მაგრამ ზაფხულის სეზონზე მდინარეში წყლის დეფიციტის გამო ეს ვერ ხერხდება ხოლმე. ტაშისკარის ალთვისის სარწყავი სისტემის სერვის ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ჯაფარიძე აცხადებს, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ტექნიკურ სამუშაოებთან დაკავშირებით მოლაპარაკება მიმდინარეობს და მაისამდე ზემოლიქოზის და ზემოხვითის პრობლემები მოგვარდება.
სიტუაცია განიხილება ტაშისკარის სათვისის სერვის ცენტრთან, გორის მუნიციპალიტეტის ნიქოზის წარმომადგენელთან და ჩვენი რეგიონალური დირექციასთან ერთად. ეს ყოველივე აუცილებლად დადებითად გადაწყდება სარწყავი სეზონის დაწყებამდე, კერძოდ ეს არის მაისამდე.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის ბოლო შეხვედრაზე უზურ მხარესთან მიღწეულია შეთანხმება, რომ დაიწყება ტირიფონის საირიგაციო სისტემის გამწმენდი სამუშაოები. საფრთხულამდე მხარეებმა სისტემის გამართული მუშაობა უნდა უზრუნველყონ, რათა სარწყავი წყალი როგორც ქართულ, ისე ოსურ სოფლებს მიეწოდოს.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბცეური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ახალი ამბების შესახებ. სახალხო დამცველმა უთანა ნუაშვილმა მთავრობას მიმართა რეკომენდაციებით, რომლებიც მიზნად ისახავს ხუთ წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობის პრევენციას და შემცირებას. დეტალურად ამ თემაზე ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ყველა იმ დასახლებულ პუნქტს, რომელსაც მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი ადრინდელი კანონით ჰქონდა მინიჭებული, მის მიუხედავად, რომ აღნიშნული სტატუსის მოთხოვნებს ახალი კანონით ვერ აკმაყოფილებს, საგადასახადო შეღავათი შეუნარჩუნდება, შესაბამისი ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში შევა საპარლამენტო უმრავლესობის ინიციატივით. მთავრობა ახალ პროგრამას უმასპინძლეს საქართველოში იწყებს. შესახებ დღეს განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი განმარტებით ახალი პროგრამა ქვეყნის რეგიონებში სასტუმრო სექტორის განვითარებას შეუწყობს ხელს. თქვენს მოდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უწყობოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Now, the VOA Special English Program, American Stories. Our story today is called The Exact Science of Matrimony. It was written by O. Henry. Here is Barbara Klein with the story.
Jeff Peters and Andy Tucker could never be trusted. One day, the two men decided to open a marriage business to make some quick and easy money. The first thing they did was to write an advertisement to be published in newspapers. Their advertisement read like this: A charming widow, beautiful and home-loving, would like to remarry. She is only 32 years old. She has $3,000 in cash and owns valuable property in the country. She would like a poor man with a loving heart. No objection to an older man or to one who is not good-looking. But he needs to be faithful and true, can take care of property, and invest money with good judgment. Give address with details about yourself. Signed, Lonely, care of Peters and Tucker, agents, Cairo, Illinois. When they finished writing the ad, Jeff Peters said to Andy Tucker, So far, so good. And now, where is the lady? Andy gave Jeff an unhappy look. What does a marriage advertisement have to do with a lady? He asked. Now listen, Jeff answered. You know my rule, Andy. In all illegal activities, we must obey the law in every detail. Something offered for sale must exist. It must be seen. You must be able to produce it. That is how I have kept out of trouble with the police. Now, for this business to work, we must be able to produce a charming widow, with or without the beauty, as advertised. Well, said Andy, after thinking it over, it might be better if the United States Post Office should decide to investigate our marriage agency. But where can you hope to find a widow
who would waste her time on a marriage proposal that has no marriage in it. Jeff said that he knew just such a woman. An old friend of mine, Zeke Trotter, he said, used to work in a tent show. He made his wife a widow by drinking too much of the wrong kind of alcohol. I used to stop at their house often. I think we can get her to work with us. Mrs. Zeke Trotter lived in a small town not far away. Jeff Peters went out to see her. She was not beautiful and not so young, but she seemed all right to Jeff. "Is this an honest deal you're putting on, Mr. Peters?" she asked when he told her what he wanted. "Mrs. Trotter," said Jeff, 3,000 men will seek to marry you to get your money and property. What are they prepared to give in exchange? Nothing. Nothing but the bones of a lazy, dishonest, good-for-nothing fortune seeker. We will teach them something. This will be a great moral campaign. Does that satisfy you? It does, Mr. Peters, she said. But what will my duties be? Do I have to personally reject these 3,000 good-for-nothings you speak of? Or can I throw them out in bunches? Jeff explained that her job would be easy. She would live in a quiet hotel and have no work to do. He and Andy would take care of all letters and the business end of the plot. But he warned her that some of the men might come to see her in person. Then she would have to meet them face to face and reject them. She would be paid $25 a week and hotel costs. "Give me 5 minutes to get ready," Mrs. Trotter said. "Then you can start paying me." So Jeff took her to the city and put her in a hotel far enough from Jeff and Andy's place to cause no suspicion. Jeff Peters and Andy Tucker were now ready to catch a few fish on the hook. They placed their advertisement in newspapers across the country. They put $2,000 in a bank in Mrs. Trotter's name. They gave her the bank book to show if anyone questioned the honesty of their marriage agency. They were sure that Mrs. Trotter could be trusted and that it was safe to leave the money in her name. Their ad in the newspapers started a flood of letters, more than 100 a day. Jeff and Andy worked 12 hours a day answering them. Most of the men wrote that they had lost their jobs. The world misunderstood them. But they were full of love and other good qualities. Jeff and Andy answered every letter with high praise for the writer. They asked the men to send a photograph and more details. And they told them to include $2 to cover the cost of giving the second letter to the charming widow. Almost all the men sent in the $2 requested. It seemed to be an easy business. Still, Andy and Jeff often spoke about the trouble of cutting open envelopes and taking the money out. A few of the men came in person. Jeff and Andy sent them to Mrs. Trotter, and she did the rest. Soon, Jeff and Andy were receiving about $200 a day. One day, a federal postal inspector came by. But Jeff satisfied him that they were not breaking the law. After about 3 months, Jeff and Andy had collected more than $5,000, and they decided it was time to stop. Some people were beginning to question their honesty, and Mrs. Trotter seemed to have grown tired of her job. Too many men had come to see her, and she did not like that. Jeff went to Mrs. Trotter's hotel to pay her what she was owed and to say goodbye. He also wanted her to repay the $2,000 that was put into her bank account. When Jeff walked into the room, she was crying like a child who did not want to go to school. "Now, now," he said, "what's it all about? Somebody hurt you? Are you getting homesick?"
"No, Mr. Peters," she said. "I'll tell you. You were always a good friend of my husband, Zeke. Mr. Peters, I am in love. I just love a man so hard, I can't bear not to get him. He's just the kind I've always had in mind."
"Then take him," said Jeff. "Does he feel the same way about you?"
"He does," Mrs. Trotter answered. "But there's a problem. He is one of the men who've been coming to see me in answer to your advertisement. And he will not marry me unless I give him the $2,000. His name is William Wilkinson."
Jeff felt sorry for her. He said he would be glad to let her give the $2,000 to Mr. Wilkinson so that she could be happy. But he said he had to talk to his partner about it. Jeff returned to his hotel and discussed it with Andy.
"I was expecting something like this," Andy said. "You can't trust a woman to stick with you in any plan that involves her emotions."
Jeff said it was a sad thing to think that they were the cause of the breaking of a woman's heart. Andy agreed with him.
"I'll tell you what I'm willing to do," said Andy. "Jeff, you have always been a man of a soft and generous heart. Perhaps I've been too hard and worldly and suspicious. For once, I will meet you halfway. Go to Mrs. Trotter. Tell her to take the $2,000 out of the bank and give it to this Wilkinson fellow and be happy."
Jeff shook Andy's hand for a long time. Then he went back to Mrs. Trotter. She cried as hard for joy as she had done for sorrow. Two days later, Jeff and Andy prepared to leave town.
"Wouldn't you like to go meet Mrs. Trotter once before we leave?" Jeff asked Andy. "She'd like to express her thanks to you." "Why, I guess not," Andy said. "I think we should hurry and catch the train."
Jeff was putting all the money they had received in a belt he tied around his body. Then Andy took a large out of his pocket and asked Jeff to put it together with the other money.
"What's this?" Jeff asked. "It's Mrs. Trotter's $2,000, said Andy. How do you come to have it? Jeff asked. Mrs. Trotter gave it to me, Andy answered. I have been calling on her 3 nights a week for more than a month. Then you are William Wilkinson? Jeff asked. I was, Andy said.
The Exact Science of Matrimony was written by O. Henry. It was adapted for Special English by Shelley Gullist and produced by LaJuan Davis. Your storyteller was Barbara Klein. You can read and listen to other American stories on our website, voaspecialenglish.com. I'm Steve Ember.